លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃភាពតានតឹងនយោបាយមកលើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសាវច័ន្ទដេតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកភ្លើងទៀនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅសល់តែរយៈពេល14ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះទេការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនឹងបញ្ចប់ហើយគឺបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទបន្ទាប់ពីការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីអស់រយៈពេល72ខែមកចំនួនអ្នកដែលចោះឈ្មោះបានហ្នឹងគឺមានចំនួន 448,410 អ្នកបាទដែលត្រូវនៃចំនួនអ្នកដែលត្រូវចោះឈ្មោះសរុបហ្នឹងគឺ 1,600,000 អ្នកបើគិតជាតួលេខគឺមានចំនួនជាង 27% ដែលជាតួលេខទាបបំផុតបាទទាបមិនជាច្រើនប៉ុន្មានទេដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះគឺលោកសាវច័ន្ទដេតដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសំរាំងស៊ីដែលទើបនឹងដូរឈ្មោះមកជាគណៈបកភ្លើងទៀនលោកនឹងចូលរួមបកស្រាយបន្ថែមពីកត្តានយោបាយដែលកំពុងកើតមានឡើងតានតឹងនេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាមកដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការត្រៀមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរតាម Facebook ឬក៏តាមទូរស័ព្ទតាមលេខដែលអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបរួចមកហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៅចន្ទដេតបាទ
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងហើយជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមបើកកម្មវិធីដោយដាក់សំណួរត្រង់ទៅលោកតែម្ដងលោកជាអ្នកទទួលបន្ទុកខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺមានអ្នកចោះឈ្មោះថ្មីតែចំនួន 17.99% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចោះឈ្មោះថ្មីចំនួន 157,389 អ្នកបាទគឺតិចមែនតើគឺ18%ចុះតើមូលហេតុអីបានជានៅខេត្តរបស់លោកមានអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចមកលេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកម៉ែនកំសែងតាមពិតទៅយើងមកដល់ថ្ងៃទី25នេះគឺយើងបានចុះ 9-10% ហើយរីឯខេត្តបាត់ដំបងគេបាន 14% ជាងប៉ុន្តែស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចោះឈ្មោះហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហា3ទី1នីតិវិធីថ្មីនីតិវិធីថ្មីហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកគឺចំណាក់ស្រុកគឺគាត់អស់ឱកាសតែម្ដងគឺគាត់អត់មានឱកាសទៅចោះឈ្មោះទេពីព្រោះដោយសារនីតិវិធីថ្មីតម្រូវឲ្យគាត់ផ្លាស់ទីដំណើប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនលឹះលុបដោយសារជីវភាពគាត់រស់មួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងខេត្តពីឃុំមួយទៅឃុំមួយពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយអាកន្លែងដែលគាត់មិនអាចទៅផ្លាស់ទីលំនៅបានអញ្ចឹងគាត់អស់ឱកាសចុះឈ្មោះតែម្ដងមួយចំនួនទៀតគាត់ថាចំណាក់ស្រុកក្រៅខេត្តចំណាក់ស្រុកក្រៅខេត្តនោះគឺថាគាត់មិនអាចវិលត្រឡប់ទៅចុះឈ្មោះនៅខេត្តគាត់វិញបានទេអញ្ចឹងហើយគេតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើគេហៅថាផ្លាស់ទីលំនៅដែររីឯក្រៅប្រទេសគឺថាយើងដឹងហើយ 100% គាត់មិនអាចចុះបានទេទី2គឺស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពនយោបាយគឺថាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនសម្រាប់ចុះឈ្មោះឆ្នាំនេះយើងមិនដឹងជាចេតនាឬមួយអចេតនាហើយក៏យើងមិនហ៊ានថាជាផែនការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងមិនហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែវាឃើញវាដូចវាចៃដន្យពេកដែលស្ថានភាពនយោបាយក្តៅវាចំពេលដែលយើងចុះឈ្មោះឆ្នាំអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យកត្តាអសកម្មនៅ3ទី1កត្តាគណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយគឺថាកាលណាស្ថានភាពឡើងកម្ដៅនយោបាយចេះពិសេសគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមួយដែលតែងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការគៀងគងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់លើកនេះគឺយើងអត់សូវបានទៅអត់និយាយអត់បានហ្មងតិចណាស់ដែលយើងតែបានទៅធ្វើយើងធ្វើក៏ធ្វើលក្ខណៈចង្អៀតគាត់ថាទៅស្ងាត់ស្ងាត់ យើងអត់បានទៅចាក់ជាមីក្រូឬមួយផ្សព្វផ្សាយឬមួយធ្វើយុទ្ធនាការចុះតាមទៀតគឺដោយសារកត្តានយោបាយវាក្តៅពេកហើយពេលដែលយើងចុះទៅមានការរាំងស្ទះមានការរំខានមានការបំផិតបំភ័យហើយពីរឿងកត្តានយោបាយហ្នឹងគឺគណៈបកគឺថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ដូចកន្លែងដទៃទៀតគឺថាយើងមិនសូវបានចុះធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបា
ទ
ទី2គឺកត្តាប្រជាពលរដ្ឋដោយសារស្ថានភាពនយោបាយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ្នកដែលត្រូវមកចុះឈ្មោះថ្មីនេះគាត់មានការអស់សង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមគាត់ថាវានឹងមិនមានការបោះឆ្នោតទេណាខ្លះគាត់យល់ថាអូគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេមួយដែលជាសក្តីសង្ឃឹមតែមួយគាត់របស់គាត់នោះត្រូវបានបាត់ត្រូវបានគេនឹងប៉ុនប៉ងរំលាយហើយអញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានន័យទេគាត់នឹងមិនទៅចុះឈ្មោះគាត់មិននៅបោះឆ្នោតកត្តាទី2គឺអសកម្មដល់ភាគីដៃគូពាក់ព័ន្ធដៃគូពាក់ព័ន្ធយើងមិនដឹងហើយមានសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគេធ្វើការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺថាស្ថានភាពនយោបាយល្អបរិយាកាសនយោបាយវាមិនអាប់អួរគឺពួកគាត់នឹងគាត់មានបណ្ដាញរបស់គាត់ក៏ចុះដើរក៏ចុះផ្សព្វផ្សាយតាមភូមិតាមឃុំតាមស្រុកតាមអីអញ្ចឹងទៅតាមខេត្តនេះទៅគឺថាគឺជាប្រវត្តិបានទៅចុះឈ្មោះច្រើនដៃគូពាក់ព័ន្ធមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងដឹងកាលពីមុនយើងតាំងវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃ VOA គឺមានគេថាផ្សាយបន្តផ្សាយបន្តពី AM AM អញ្ចឹងហើយគាត់ពាណិជ្ជបរដ្ឋលោកបានលឺទៅដល់ហើយវិទ្យុដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីមិញភាកច្រើនឲ្យតែពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគាត់តែតែ live អំពីពេលវេលាអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជួយអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយគឺថាគឺគាត់អត់យើងបាត់នៅដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចុះឈ្មោះបានតិចមែនទែនហើយរឿងដែលសំខាន់ដែលយើងសោកស្ដាយបំផុតគឺថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមានការផ្សព្វផ្សាយស្ទើរតែគ្មានកន្លែងខ្លះស្ទើរតែគ្មានលើកលែងតែឃុំខ្លះដែលថាមេឃុំនឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅគាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ចុះដើរគាត់ធ្វើលិខិតជ័យបន្តិចមែនទែនតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៅចន្ទដេតដែលជាអ្នកតំណាងដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចូលជាវាគ្មិនបកស្រាយពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចបាទបើតាមខ្ញុំស្ដាប់មកទៅបើលោកសឹងតែរៀបរាប់ទៅដល់ចំណុចនៅទូទាំងប្រទេសទៅហើយបើសួរបើជាសំណួរខ្ញុំផ្ដោតទៅលើខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ដោយបាទអឺឥឡូវនេះមានសំណួរមួយតាម Facebook ទៅចុះខ្ញុំសូមទទួល Facebook មួយគឺឈ្មោះឡាវគាត់បានសួរថាតើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានតម្លៃដែរឬទេបើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលខ្លួនបានស្រឡាញ់ហើយត្រូវគេប្លន់យកសម្លេងទៅបាត់នេះបែរជាតកតងនឹងចំណុចដែលលោកលើកឡើងថាកត្តានយោបាយនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់អស់សង្ឃឹមដូច្នេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបបាទ
អរគុណច្រើនលោកឡាវដែលសំណួរនេះជាសំណួរដ៏ល្អបាទលោកឡាវមិនបានសួរខ្ញុំក៏មិនបានបកស្រាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសមិនតែតាមខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងគេថាទូទាំងប្រទេសលោកត្រូវតែជ្រាបយើងអត់ត្រូវអស់សង្ឃឹមទេអ្វីណាដែលមិនទាន់មកដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានជានិច្ចគឺថាយើងមានតែមធ្យោបាយតែមួយគត់ប្រទេសជាតិយើងមកដល់ដំណាក់កាលនេះយើងអត់អាចធ្វើអ្វីផ្សេងអំពីគេហៅថាដំណើរឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតការផ្លាស់ប្ដូរដោយការបោះឆ្នោតអហិង្សាអញ្ចឹងហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងមានតែមួយគត់គឺការទៅបោះឆ្នោតវាត្រឹមត្រូវហើយស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះគឺបានបង្ហាញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលខំបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់និយាយឲ្យចំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវគណៈបកប្រជាជាតិប្រឈមនឹងការរំលាយពីគណៈបកមួយទៀតពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងថាវាជារឿងមួយដែលថាយើងអស់សង្ឃឹមប៉ិនជារឿងពិតយើងអត់ត្រូវអស់សង្ឃឹមទេអ្វីក៏ដោយគឺមានការប្រែប្រួលស្រុកទេសយើងសពថ្ងៃពីមានថាស្រុកទេសយើងពិភពលោកអត់អាចប្រទេសណាមួយដែលនៅឯកោទេគឺថាស្ទើរតែគ្មានព្រំដែនដល់ហើយគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ គឺពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនទៅប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអញ្ចឹងវាតែងតែមានអតិពលការទូតអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចធ្វើអ្វីតែឯងអ្នករស់ស៊ីអ្នកអីនឹងគេដាក់វិនិយោគច្រើនណាអញ្ចឹងគេមិនចូលការមកវិនិយោគនៅប្រទេសមួយនៅស្រុកមួយដែលថាមិនមានការគោរពសិទ្ធិមិនមានការគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេហើយអ្នកដែលដាក់វិនិយោគនឹងស្រាប់ហើយមិនមែនជាសេដ្ឋកិច្ចផែនការទេគឺសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីហើយប្រទេសសេរីអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យលោកឡាវសូមមានសង្ឃឹមយើងនៅមានការបោះឆ្នោតប្រកាសហើយអ្វីអត់មាននៅដដែលទេសូមអភិវនិយោជនប្រវត្តិទាំងអស់គឺថាត្រូវតែមានជំនឿអ្វី4 5ថ្ងៃទៅមុខនេះខ្ញុំជឿថានៅមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកយើងពីព្រោះមិត្តលើពិភពលោកគេស្រឡាញ់គេស្នោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាគេមិនមែនស្រឡាញ់គេមិនមែនអាណិតបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់ទេគឺគេអាណិតស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះហើយពិភពលោកគេដើរទៅដល់ណាដល់ណាយើងនៅដើរក្រោយគេអញ្ចឹងគេមិនអាចទុកឲ្យយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅឯកោនៅពិបាកនៅវេទនាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងលោកឡក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសូមមានសង្ឃឹមហើយអញ្ជើញនាំគ្នាទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយទៅបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសនៅគណៈបកដែលលោកស្រឡាញ់ពិសេសដែលលោកមានសង្ឃឹមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុចន្ទិតអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ផ្ដោតទៅលើការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺឆ្នាំ2018បាទបាទលោកចន្ទិតបាទដោយសារមានអ្នកចូលមកសួរសំណួរមួយទៀតគឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរដល់លោកណែនកំសែងជំរាបសួរដល់អាយដាមសាច់ចន្ទិតផង
បាទបាទជំរាបសួរលោកវិសាល
បាទបាទខ្ញុំចេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងពីប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះវាចាប់អារម្មណ៍ថាការចូលឈ្មោះស្មោះប៉ុន្តែវាប្រាប់តែខាងខ្ញុំភាគច្រើនក៏ថាដូចជាចង់អស់ទឹកចិត្តអាចារ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងដោយសារវាបាត់បង់នយោបាយហើយខ្ញុំវាចាប់អរងត្រង់ចេះថាបើសិនជានយោបាយស្រុកខ្មែរយើងប្រាប់ថ្ងៃនេះវាជានយោបាយស្វាលើកស៊ីបាយហើយទៅលៀបមកកាហ្វេដូចជាថារដ្ឋាភិបាលបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិពុកអលួយហើយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានជីវរដ្ឋជនស៊ីវិលដែលធ្វើបាតកម្មក្រំតែទាមទារប្រាក់ខែឲ្យបានសមរម្យក៏មិនចាប់ពួកនឹងដាក់គុកផងបែរតែជាចាប់មេបកប្រឆាំងយកទៅដាក់គុកហើយចោទទាំងបំពានដែលមានអន្តរជាតិគេមិនទទួលស្គាល់ថាជាអំពើបាបជាតិទេណាហើយដល់ចឹងខ្ញុំគួរថាតើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងអាចទុកចិត្តបានដែរឬទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទលោកជាចំណោលរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្្នឹងឯកឧត្តមសូមបកស្រាយផង
លោកវិសាលកម្ពុជាទៅអាចទុកចិត្តបានលោកចង់សម្ដៅថាម៉េចសម្ដៅថាមានអ្នកមកបន្លំចោះឬក៏ក៏ទៅចោះទាំងផិតភ័យមិននិយាយចម្រិចនឹងតិចបាទសុំទោស
បាទអញ្ចឹងលោកម៉ៃកំសែងអានេះវាជាការចូលឈ្មោះឆ្នាំនេះយើងអាចទុកចិត្តបានអត់ដូចថាទី1ចង់និយាយថាសំខាន់យើងសម្ដៅថាការដែលយើងចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នាំនេះវាចង់បានទៅហើយប៉ុន្តែតើវាអាចមានការដែលធ្វើឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិនឹងបានទៅរបស់ឆ្នាំអត់ព្រោះគាត់ដូចថាដូចជាថាគាត់ចង់របស់ឆ្នាំឲ្យគណៈបក
បាទ
ថាអត់មានវត្តមានទេយើងទៅចង់មិនបានយើងអាចទុកចិត្តព្រោះឯថាចុះទៅវាទឹកពីបានទៅបោះឆ្នោតអត
់បាទសូម
ពជាប្រាគាត់បាត់ស្អើគាត់ប្រតិកម្មថាគាត
់សូមអរគុណលោកបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកចន្ទដេបើលោកមានអ្វីបន្ថែមក៏សូមចេញខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយពីខាងដើមដូចជាបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកវិសាសហើយឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមចំណុចអញ្ចេះវិញចុះបើសិនជាខៃលោកអាចនឹងឆ្លើយបានកាន់តែក្បោះក្បាយថែមទៀតនឹងគឺខ្ញុំពិនិត្យមើលតួលេខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលចេញនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី26ខែតុលានឹងឃើញថាតួលេខនៃអ្នកដែលចុះឈ្មោះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃបាទមានដូចជាបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យកោះកុងនឹងមានអ្នកចុះឈ្មោះបានតិចណានៅខាងបន្ទាយមានជ័យដោយលោកបានលើកឡើងមិញ 19% បាត់ដំបងហើយ 15% កោះកុង 15% ក្នុងគណៈពេលដែលខេត្តចំនួន4ជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងច្រើនខេត្តស្វាយរៀងលើសផែនការនោះរហូតដល់ទៅ133កណ្ដក់សញ្ញា 40%ខេត្តរតនគិរីក៏លើសផែនការដែរគឺរហូតដល់140កណ្ដក់សញ្ញា 38% ខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺ52ស្ទើរតែ 53% ខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺ66ចូល 67% តើ លោកយល់ថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីបានជាខេត្តខាងអស់នោះមានការចុះឈ្មោះបានច្រើនបាទ
នេះបើតាមដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីខេត្តខាងលិចព្រោះខ្ញុំនៅខាងបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរសៀមអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអំពីសកម្មភាពពលករខ្មែរយើងនៅខាងសុកសៀមច្រើនជាងខាងទៅយួនហេតុអីបានដឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅសៀមខាងសៀមគឺថាក៏ឆ្លងដែនមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមកស្រុកខ្មែរយើងគឺពិបាកមែនតើពិបាកដោយទីមួយពិបាកជាមួយតកែដែលគាត់មិនអាចសុំបានរយៈពេលយូរមិនអាចមកឆ្ងាយចុះបើគាត់មកគាត់ត្រូវមកនៅជាប់ព្រំប្រទល់ដែរហ្នឹងហើយនេះទី1ទី2ពិបាកជាមួយនឹងអញ្ញាធរថៃធម្មតាតែមកគាត់ត្រូវតែអ្នកខ្លះស្របច្បាប់អ្នកខ្លះខុសច្បាប់ទាំងគាត់ត្រូវមានការរំខានពីអញ្ញាធរថៃទី3គឺអញ្ញាធរកម្ពុជាយើងតែម្ដងគឺថាតែមកគាត់ត្រូវមានការចំណាយតិចច្រើនអីគឺគាត់មានការចំណាយនឹងជាការលំបាកហើយទីមួយមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះវាដូចខ្ញុំនិយាយថាវាយើងមិនហ៊ាននិយាយថាជាផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេទេប៉ុន្តែវាចៃដន្យចៃដន្យប៉ុន្តែយើងអបអរសាទរយើងស្វាគមន៍សកម្មភាពដែលគេធ្វើកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងគឺថាចុះទៅធ្វើគេហៅថាលិខិតស្នាម passport ដើម្បីឲ្យពួកពលករខ្មែរយើងនៅស្រុកសៀមហ្នឹងឲ្យលោកបានទៅធ្វើ passport ហ្នឹងឲ្យបានស្របច្បាប់ដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសទៅធ្វើការនៅប្រទេសសៀមឲ្យបានស្រួលដើម្បីកុំឲ្យគេធ្វើបាបកែសៀមធ្វើបាបអញ្ចឹងអាការធ្វើហ្នឹងវាស្របជាមួយនឹងគេថាពេលវេលាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ថ្លឹងថ្លែងគាត់នឹងថ្លឹងថ្លែងគាត់ថារវាងការមកចុះឈ្មោះហើយគាត់រវាងពេលវេលាគាត់ចំណាយពេលវេលាទៅធ្វើប៉ាសពតនៅយើងស្ថានទូតខ្មែរនៅស្រុកសៀមឬមួយតំបន់ណាដែលគេបោះតង់នោះអញ្ចឹងគាត់ជំរើសគាត់ទៅធ្វើបញ្ហារឿងផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហើយព្រោះគាត់ពិបាកយូរហើយគេថាថៃធ្វើបាបអត់មានឯកសារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅធ្វើហ្នឹងគាត់ទៅរងចាំធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ឲ្យគាត់មិនបានមកចុះឈ្មោះហើយបើគាត់មកវាត្រូវពេលវេលាឆ្ងាយហ្នឹងទីរឿងផ្សេងទៀតគឺថាអានិតិវិធីហ្នឹងនិតិវិធីជាដែនកលិចណាគឺថាមកអ្នកនៅត្រុកសៀមហ្នឹងគាត់មកពីច្រើនគាត់មកថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យគាត់ទៅវិញតែគេត្រឡប់មករីឯនៅអីព្រំដែនយួនខ្ញុំឃើញថាវាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅទីនោះពីព្រោះទៅយួនគេស្រួលជិញ្ជូលពលករនៅនោះជាចេញចូលហើយប្រហែលជាភាកច្រើនពជាពរដ្ឋនៅទីនោះដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកយួនគាត់ថាគាត់មិននៅយូរដូចយើងនៅស្រុកសៀមហើយយើងកតាផ្សេងផ្សេងទៀតកតានយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតនេះយើងខ្ញុំមិនបានទៅដល់ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយអ្វីដែលជាក់លាក់បាទ
បាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកសួរលោកពាក់ព័ន្ធចំណុចធ្វើលិខិតឆ្លងដែរហើយនឹងការបកកលនីតិវិធីស្មុគស្មាញនឹងនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអលនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកសៅចន្ទដេដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបកភ្លើងទៀនបាទបាទអលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសៅចន្ទដេទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកអូនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកអូនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទសូមអញ្ជើញមក
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរ VOA ជំរាបសួរអាយដាមសោចន្ទេតបាទ
បាទជំរាបសួរអូន
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំដែលនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅស្រុកដាណាមដុលនេះរាល់ថ្ងៃគឺដាក់បតិជនវាគង់ទៅគៀបមេឃុំយើជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគេថាឲ្យមេឃុំហ្នឹងទៅសារភាពមួយទេហើយគេថាបើមិនព្រមទៅសារភាពមួយគេទេគេនឹងមានផែនការហើយអញ្ចឹងគេគាត់ថាពីបរដ្ឋក៏អត់ចុះឈ្មោះទៅចុះឈ្មោះបោះណោតក៏ថាមិនបាច់ទៅចុះឈ្មោះបោះណោតទេបើចុះឈ្មោះបោះណោតទេបើសំណាយគេចម្លែកប៉ាក់ហើយទៅបោះឲ្យនារីទៀតពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងមិននឹងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងហើយ
បាទតែប៉ុណ្្នឹងលោក
បាទអរគុណ
បាទនេះគឺជាមតិរបស់លោកអូនដែលពីអញ្ជើញមកពីខាងបាត់ដំបងហើយក៏ជាព័ត៌មានផងដែរបាទដូចនេះគ្មានអ្វីជាសំណួរឲ្យលោកចន្ទដេតក៏បានឆ្លើយចំណុចនឹងកន្លងមកឲ្យដែរបាទលោកចន្ទេតលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការដែលនីតិវិធីស្មុគស្មាញតើលោកទទួលបានរបាយការណ៍ច្រើននេះតាក់ទងជាមួយនឹងការលំបាកដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរធ្វើការនៅថៃទទួលបានហ្នឹងបាទគាត់ដាក់មកលោកហ្នឹង
អើយនិយាយទៅ បងប្អូននៅថៃស្ទើរតែទាំងអស់ហើយគាត់ពួកគាត់ភៀកច្រើនគាត់នៅខាងក្នុងគាត់នៅស្ពៃវែងស្វាយរៀងនៅតកែវអីនេះប៉ិនភៀកច្រើនគាត់ចង់ចុះនៅយើងនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរសៀមគឺថាខ្ញុំទទួលបានស្ទឹងតែអ្នកដែលចង់ចុះឈ្មោះឆ្នោត 70% ហើយគឺថាគាត់ចង់មកចុះនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនហើយគាត់មិនអាចចុះបានអាហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនហើយគាត់អស់ឱកាសតែម្ដងហើយខ្ញុំបានបញ្ជូនគាត់ថាសូមឲ្យគាត់ចំណាយពេលវេលាទៅស្រុកកំណើតស្រុកអីគេថាទៅមិនបានដោយសារគាត់សុំច្បាប់គេមិនបានច្បាប់គឺថាកាលណាយើងទៅយូរខាតការងារប៉ុន្តែបើគាត់ថ្ងៃអាទិត្យគាត់អាចមកពេលព្រឹកល្ងាចក៏ឡប់ទៅវិញបានអានឹងជាបញ្ហាហើយអានិតិវិធីថ្មីហ្នឹងគេត្រូវការឲ្យគាត់បដូរដូរទីលំនៅផ្លាស់ទីលំនៅអញ្ចឹងផ្លាស់ទីលំនៅមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃបានមិនមែនធ្វើកន្លែងខ្លះមិនមែនធ្វើមួយខែបានផងវាត្រូវឆ្លងកាត់នៅអាញាធរនៅមូលដ្ឋានគាត់ទៅទៀតនោះហើយមកដល់កន្លែងដែលចុះឈ្មោះហ្នឹងគេទទួលទៀតនោះវានិតិវិធីស្មុគស្មាញផែនឆ្ងាយមែនទែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថានិតិវិធីថ្មីនេះមិនមែនតែអ្នកចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសទេសំបីអ្នកចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងគូអស់ឱកាសលីពួកខ្មែរយើងយើងត្រូវដឹងចេះយើងក្រពលរដ្ឋក្រអញ្ចឹងក៏រត់ទៅរស់រត់អត់បានជួយទំនុកតម្រង់ជួយរៀបចំការងារគាត់ក៏រត់រស់អញ្ចឹងកន្លែងណាក៏រស់រស់បានក៏រត់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិសេសគាត់មកទីប្រជុំជនអញ្ចឹងចំណាក់ស្រុកស្រុកខ្មែរហ្នឹងពលរដ្ឋមានចំណាក់ស្រុក3ប្រភេទ3ប្រភេទ1គេហៅថាចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងខេត្តមានន័យថាគាត់ចេញពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយពីឃុំមួយទៅខេត្តមួយនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងឃុំមួយទី2គេហៅថាសំណាក់ស្រុកក្រៅខេត្តគាត់ឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដូចជាអ្នកបតកែវកពតភាគច្រើនគាត់មកបាត់ដំបងបទីមិញជ័យ
បាទ
ទី3គេហៅថាចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអ្នកចំណាក់ស្រុកទាំង3ប្រភេទហ្នឹងគឺគាត់អស់ឱកាសលីង
ទាំង3តែម្ដង
បាទទាំង3គឺអស់ឱកាសដែរលីងទាំង3អាក្នុងខេត្តហ្នឹងពិបាកមែនទែនគឺថាយំបានសិក្សាឲ្យខ្មែរយើងខ្លះអាញាធំមូលដ្ឋានគាត់ថាអូទូលលេខហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែតាមពិតអត់មានមនុស្សអត់ទេមនុស្សនៅមានប៉ុន្តែគាត់យប់បងគាត់ទៅវិញ
បាទលោកច័ន្ទដេតយើងសល់ពេល2នាទីបាទហើយខ្ញុំរីករាយដែរឬសូលោកសំដែងនៅសុតិទិដ្ឋិនិយមចំពោះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលឥឡូវយើងសល់តែ4ដល់10ថ្ងៃទៀតទេបើសិនជាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកថ្មីហ្នឹងនៅតែតិចដដែលនៅទូទាំងប្រទេសហើយតើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើវាអាចស្តៀងគ្នានឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកនោះបាទ
បើនិយាយពីអ្នកដែលមានកម្រិតធ្វើផែនការបកប្រតិការដែលចង់ឲ្យមានការចោះឈ្មោះអស់ឆ្នោតតិចនេះគឺគេមានចំណឿថាបើសិនជាការចោះឈ្មោះអស់ឆ្នោតឆ្នាំនេះបានតិចគឺការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះលទ្ធផលវាខុសគ្នាតិចតួចវាប្រហាក់ប្រហែលឆ្នាំ2017ហ្នឹងបើថាគេចាញ់ក៏ចាញ់តិចរីឯយើងឈ្នះក៏ឈ្នះតិចដែរអញ្ចឹងអានឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញជាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយគេហៅថាពីធម្មតាទេខាងអ្នកដែលគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលឈ្មោះច្រើនរីឯយើងដែលជាគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលយឺថាកាលណាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបានច្រើនចូលឈ្មោះច្រើនគឺមនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប៉ុន្តែគេយល់នឹងខុសហើយស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលពីមុនមកមិនដែលគិតនឹងផ្លាស់ប្ដូរគេចាប់ផ្ដើមគិតផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដែលគេបានគិតតែគេគិតមិនទាន់ច្បាស់គេច្បាស់ហើយថាស្រុកយើងនេះត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំមានជំនឿថាស្ថានភាពនយោបាយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះច្បាស់ណាស់ប្រកបណាស់ត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតនោះទោះបីមុនការបោះឆ្នោតវាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវមិនមានភាពយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែថ្ងៃបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាមានភាពបើមិនបាន 100% ក៏បាន 70-60% ដែរអញ្ចឹងសូមអំភិលនេះពជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាពិសេសថ្ងៃបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទបើលោកមានអីបន្ថែមសូមអញ្ជើញយើងសោះពីជូនលោក30វិនាទីទៀតដែរបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអ្វីណាដែលខ្ញុំបន្ថែមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដដែលសូមបងប្អូនពជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកុំអស់សង្ឃឹមហើយដូចអ្វីដែលលោកអូនបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះថាគណៈបកប្រជាជនគេទៅគៀបគណៈបកមេឃុំគណៈបកជាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យចោះជួលគេឲ្យអីដើម្បីជាការធ្វើឲ្យពជាពលរដ្ឋខ្លាចមិនទៅចោះឈ្មោះមិនបញ្ហារបស់បងប្អូនគឺថាបងប្អូនត្រូវតែមានជំនឿយើងនៅតែមានសង្ឃឹម ហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបមកដល់ម៉ោងនេះមកដល់ពេលនេះគេមិនអាចរំលាយបានទេប៉ុន្តែអ្វីណែដែលគេធ្វើព្រឹត្តិការណ៍បើគេរំលាយបានរឿងអីគេដើរទិញឲ្យមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្គ្រោះជាតិឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគេបើដឹងថាវាអាលាយហើយទៅទិញតែអីទៀតបងប្អូនគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយគេបើដឹងថាសង្គ្រោះជាតិអាលាយហើយគេខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការបាក់គេដែរអីរៀបចំសភៅភូមិដើរធ្វើតាមភូមិដែរអីបើវាដឹងថាសង្គ្រោះជាតិអាលាយដែរហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគេច្បាស់ណាស់ថាបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសង្គ្រោះជាតិនឹងមានវត្តមានហើយនឹងមានការបោះឆ្នោតទោះបីត្រឹមត្រូវមិនបាន 100% 60% 70% សង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះហើយបងប្អូនមានសង្ឃឹមទៅនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ល្អវិជ្ជមានអហិង្សាខ្មែរគ្មានវិណាមួយរងគ្រោះខ្មែរនឹងទទួលបានផលចំណេញពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៅចន្ទដេតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសំរងស៊ីដែលឆ្លៀតចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណលោកមែនខំសេ